δύσκολη του χωρισμού η ώρα. Βαρύς ο πόνος και βουβός σαν βουρκωμένος ουρανός, προτού ξεσπάσει η βόρα. Είναι μια ώρα δύσκολη του χωρισμού η ώρα. Κανείς δεν ξέρει τι να πει, τα λέει όλα η σιωπή. Κανείς δεν ξέρει τι να πει, τα λέει όλα η σιωπή.
Αξέχαστος Στόλης Βοσκόπουλος, κανείς δεν ξέρει τι να πει, τα λέει όλα η σιωπή στην ΑΕΚ.
Είναι βαρύ και δύσκολο να πεις στον άλλον φύγει. Στον ήλιο κι αν εχόρεψες, τόση καρδιά που ξόδεψες, τι έγινε που πήγε. Είναι βαρύ και δύσκολο να πεις στον άλλον φύγε.
Δύσκολο ξεδύσκολο, προς τα εκεί πάει το πράγμα, το καταλάβατε χθες. Όσοι με κατηγορούσατε πριν από μερικές ημέρες ότι διασπείρω ψευδείς ειδήσεις. Όταν σας έλεγα ότι με διάφορους τρόπους, είτε φανερά είτε κρυφά, ο Ματίας Αλμέιδα έβγαζε τη δυσφορία του για το διάστημα στην πραγματικότητα στο οποίο έχει αλλάξει η ιδιοκτησία στην ΑΕΚ και δεν μπορεί να συνεργαστεί με κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους που κάνουν το κουμάντο εν μέρη εννοώ στην αγαπημένη του ομάδα, γιατί έδωσε και την καρδιά του στην ΑΕΚ. Τώρα πόσο μπορεί να πάρει πίσω όλα αυτά που χθες προσπάθησε με το δικό του τρόπο να πει, δεν το γνωρίζω. Ας μείνουμε στο ότι εκκρεμεί ένα ραντεβού με τον Μάριο Ηλιόπουλο. Και τι μπορεί να αλλάξει ένα ραντεβού όταν δεν διορθώνονται πράγματα επί σειρά εβδομάδων ή και μηνών, να μου πείτε τώρα. Αυτά είναι μάλλον στη σφαίρα της φαντασίας μας. Είναι πολύ δύσκολο να βάλεις εσύ ο προπονητής έναν ιδιοκτήτη σε μία άλλη θέση. Δεν λέω αν είναι η θέση του ή όχι, αλλά σε μία άλλη θέση. Να τον κάνεις να αλλάξει. Γιατί για να αλλάξει ο Ηλιόπουλος πρέπει να αλλάξει και το περιβάλλον του. Ακόμα πιο δύσκολο. Καλή εβδομάδα από την εκπομπή Αυστηρός Αιρετικά. Θα πάμε μέχρι τη μία, καθώς έχει επιστρέψει πλέον ο Βαγγέλης Ιωάννου. Θα ξεκινήσει από σήμερα το δικό του Ευαγγέλιο για όλη την εβδομάδα, σας το λέω αυτό. Άρα εμείς θα περιοριστούμε στη μία ώρα και σας θέλω ζεστούς. Ό,τι προλάβετε σε αυτή τη μία ώρα με τις δικές σας σκέψεις, δικές σας αντιδράσεις, τα δικά σας σχόλια. Μια μεγάλη νίκη βγήκε να κάνει Παναθηναϊκός και σκεπάστηκε το θέμα του Αλμέιδα. Καλή και στο Παναθηναϊκό που θα αποχωρούσε από το πρωτάθλημα, όπως λέγατε εσείς, κάποιοι φανατικοί οπαδοί του, επειδή αδικήθηκε στις Σέρες. Τώρα σιωπήκε αυτός, για ό,τι έγινε χθες στο ΆΚΑ. Έτσι είναι όμως, σας είπα. Μην τρελαίνεστε. Μία η σειρά σου, μία η σειρά του άλλου, μία του παρακάτω. Η Μάιρα Ξίδη είναι στην κονσόλα των ήχων. Για να με στροφήσει όλη την ώρα, για να το δω. Μπα, α, ναι, ναι. Λοιπόν, ο Χάρης Κακαβάς είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Και ο Φώτης Χατζηδημητρίου, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα, επαναλαμβάνω, μέχρι τη μία. Έχετε τέσσερις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μα από το Viber θέλετε να περάσετε βόλτα. Στο Viber για να μας βρείτε, πληκτρολογείτε εκεί στην αναζήτησή του με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Eraspor. Επτά γράμματα. Το τι το έχουμε πετάξει στην άκρη. Eraspor λοιπόν, για να μας βρείτε στο Viber. Eraspor, επτά γράμματα, papaikert.gr και στο mail. Κατά τα άλλα μπορείτε να στείλετε SMS, ακόμα λειτουργεί αυτή η πλατφόρμα. Γράφετε τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας και μετά αποστολή στο 54160 και η τέταρτη επιλογή, την αφήνω πάντα τελευταία, είναι το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Δεν θα ξεκινούσαμε Βοσκόπουλο, δεν θα ξεκινούσαμε του χωρισμού την ώρα, δεν θα έστριβα το μαχαίρι σε εσάς τους φίλους της ΑΕΚ. Είχα άλλο σκοπό, καθώς είναι 20 του Γενάρη και κατάλαβα ότι ο David Lynch, αυτός ο σπουδαίος σκηνοθέτης, για 4 μέρες δεν πρόλαβε τα 79 γενέθλιά του, δηλαδή έφυγε από τη ζωή στις 16 του μήνα. Σήμερα θα γιόρταζε τα 79 γενέθλιά του και ας θυμηθούμε, και θα σας εξηγήσω μέσω συναδέλφου τι στην πραγματικότητα ήταν ο Ντέβιλ, ας θυμηθούμε ένα τραγούδι από μια διάσημη ταινία του 1990, λεγόταν στα ελληνικά «Τίθαση καρδιά», με Nicolas Cage και Laura Dern. Το τραγούδι είναι του Chris Isaac, είχε κυκλοφορήσει στην ουσία ένα χρόνο νωρίτερα και λέγεται «Wicked Game». Έγραψε λοιπόν ο συνάδελφος, καλός φίλος και βεβαίως στυλοβάτης Eraspor μέχρι πρότινος, ο Αντώνης Τζαβάρας, με το γνωστό του δίδυμο μέχρι στους 40 στον κόσμο μας, όπως έλεγαν τη δική τους εκπομπή και τώρα συνεχίζει να τη λέει έτσι ο Χρήστος. Έγραψε λοιπόν ο Αντώνης στο διαδίκτυο όταν έφυγε από τη ζωή, ο David Lynch, ότι όταν πεθαίνει ένας μεγάλος δημιουργός, συνηθίζουμε να λέμε ότι αφήνει πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Δυστυχώς για μας, στην περίπτωση του David Lynch, η απώλειά του σημαίνει την αμετάκλητη σφράγιση ενός κενού. Γιατί αυτό έκανε με όλα το έργα. Άνοιγε τρύπες. Δημιουργούσε κενά για να μπορούν να μετακινούνται λίγο οι πλάκες της στέρεας λογικής πάνω στην οποία έχουν θεμελιωθεί οι περισσότερες αντιλήψεις εποχής. Οι ταινίες του, το serial Twin Peaks, αλλά και όσα συνήθιζε να λέει στις συνεντεύξεις και τις δημόσιες εμφανίσεις του, δημιούργησαν μικρά σκασίματα στο τσιμέντο με το οποίο έχουν δεθεί εδώ και δεκαετίες οι βεβαιότητές μας. Συστηματικά και με αφοσίωση, χωρίς καθόλου προβοκατόρικη διάθεση και οπωσδήποτε με τη σοφία ενός ανθρώπου που έχει δει το φως, αλλά έχει δει και κάτι πέρα από αυτό, σκάλιζε τρυπούλες στον τοίχο της κοινοτοπίας, σε προκαλούσε να βάλεις το μάτι σου και μετά σε άφηνε εκεί μόνος σου να τα βγάλεις πέρα με το μάγμα και το χάος που βράζει λίγα μόλις χιλιοστά κατά τη λεπτή φλούδα της κατάστασης που έχουμε αποδεχτεί ως πραγματικότητα. Έχει δίκιο ο Αντώνης. Αυτή η ατάκα είναι η πιο χαρακτηριστική. Μετά σε άφηνε μόνος σου να βγάλεις, να τα βγάλεις πέρα με αυτό το χάος που δημιουργούσε ο David Lynch. Nobody. Θα συνεχίσουμε βέβαια με αθλητικό τρόπο ως επιτοπλίστων. Δεν μάζεψα το Σαββατοκύριακο, δεν ήμουν και στα καλά μου εδώ που τα λέμε. Πέρασα άσχημα από άποψη υγείας εννοώ. Δεν μάζεψα άλλα πράγματα. Κυριάρχησε και εμένα στη χθεσινή μου βραδιά το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, μιας και δεν μπόρεσε το προηγούμενο, το Άρης ΠΑΟΚ, να το επισκιάσει. Να απαντήσω σε ένα ακροατή που έχει στείλει 4 φορές το ίδιο μήνυμα, μάλλον 1, 2, 3. Τα χέρια μου εγώ δεν τα έχω ακουμπήσει σε κανέναν πρόεδρο, σε κανέναν παράγοντα, σε κανέναν προπονητή και σε κανέναν αθλητή. Τα χέρια μου ξέρω πού να τα βάζω. Αν ήταν στο χέρι μου να προστατεύσω ή να απομακρύνω κάποιους ανθρώπους που δεν θα ήθελα ποτέ βεβαίως να βρίσκομαι σε αυτή τη θέση, θα το έκανα με ένα τέτοιο τρόπο που δεν θα το παίρνατε είδηση. Αλλά δεν είναι αυτή η δουλειά ενός δημοσιογράφου. Ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι καταρχάς εμφανέστατος στο ρόλο του. Να μην κρύβεται πίσω από κανένα και από τίποτα. Και μάθαμε χθες από τον Ματίας Αλμέδα ότι υπάρχουν δημοσιογράφοι με ερωτηματικό ή χωρίς, δεν το γνωρίζω πώς το εννοεί εκείνος, που κάνουν κάτι τέτοιες υπόγειες διαδρομές. Βεβαίως είναι και τον ευχαριστώ τον Παναγιώτη, θα το έλεγα δηλαδή σημειωμένο ότι σε έχω Παναγιώτη, ότι είναι σήμερα και η Blue Monday. Η Μάιρα Ξίδη, ξέρετε τι είναι η Blue Monday? Η μελαγχολική Δευτέρα, είναι η τρίτη Δευτέρα του χρόνου σήμερα και για πολλούς είναι η πιο μελαγχολική μέρα του χρόνου. Καλά, μην τα πιστεύετε τώρα αυτά. Μπορούμε να μελαγχολήσουμε όσες μέρες θέλετε, αλλά και να ευθυμίσουμε ακόμα περισσότερες. Άλλωστε, σήμερα είναι το Αγίου Ευθυμίου. Εντάξει, αν είσαι φίλος της ΑΕΚ, έχεις λόγο να μελαγχολείς. Αν είσαι θαυμαστής του Ματίας Αλμέιδα, αν αντιλαμβάνεσαι ότι επί 2,5 χρόνια και μόνο που έκανε αυτό τον απολογισμό, δηλαδή που ανέφερε τα 2,5 χρόνια, για μένα σημαίνει ότι το άλλο μισό δεν έχει απομείνει. Αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι προσωπική μου εκτίμηση. Και μόνο λέω να σκεφτείτε την προσφορά του, πώς δέθηκε με αυτήν την ομάδα, με τον κόσμο της, με τους αθλητές, με όλη αυτή την αναγέννηση του δικεφάλου. Ναι, υπό αυτή την έννοια σε μελαγχολεί αν είναι αυτός ο τρόπος, ο άδοξος με τον οποίο αποχωρεί από την Ένωση. Δεν μπορώ να μακρηγορήσω γιατί δεν υπάρχει τελεσίδικο σε αυτή την ιστορία, αλλά ξέρετε ότι όταν κάποιοι άνθρωποι μιλάνε με το μυαλό τους και βεβαίως έχουν παλέψει με την καρδιά τους, γιατί αυτό στην πραγματικότητα παραδέχθηκε ο Ματίας Αλμέιδα, δεν βγαίνουν μπροστά να μιλήσουν όπως μίλησε αυτός χθες. Δηλαδή δεν βγαίνουν να δημιουργήσουν μία εικόνα που θα θρηματιστεί μέσα στις επόμενες ώρες, αν υποθέσουμε ότι σήμερα θα γίνει το ραντεβού του με τον Μάρη Ηλιόπουλο. Είπα και εγώ να αγιάσω, μην αρχίσω τώρα τα καταγγελτικά μου, αλλά έρχεται ο φίλος μου ο Γιάννης, ο οποίος πήγε στον προαύλιο χώρο του ΣΕΦ, μπας και μπορεί να πάει εκεί τα παιδιά του μια βόλτα. Είχε καιρό να επισκεφθεί αυτό το χώρο και τρόμαξε, καθώς είδε σοβάδες να λείπουν από τις εγκαταστάσεις, σίδερα να κρέμονται, τείχους μουτζουρωμένους, σκουπίδια, δυσοδεία. Αυτά τα λέει ο Γιάννης, παιδιά, εγώ δεν έχω κάνει τη σχετική αυτοψία. Καλά, δηλαδή δεν φοβούνται οι υπεύθυνοι να δουν πως γίνει κάποιο ατύχημα. Από απλούς φιλάθλους μέχρι και παίκτες, παράγοντες. Μπα. Μιλάς για το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που στάζει εδώ και χρόνια. Αλλά δεν φταίνε αυτοί που το διοικούν, φταίνε οι άλλοι. Αν δεν φταίνε αυτοί που διοικούν μια αθλητική εγκατάσταση για τα άσχημα, για τα καλά, μήπως πάλι αυτοί δεν δικαιούνται τα εύσημα. Λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, λέει ένας ακροατής, εγώ δεν τον... τον καταλαβαίνω το Βαγγέλη αυτό που λέει. Στάθηκε στην αποκάλυψη του Αλμέιδα ότι δεν του αρέσει να δημοσιοποιείται η ενδεκάδα πριν τους αγώνες και θεωρείται είναι σωστή άποψή του. Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι αυτό είναι το τελευταίο που έχει πειράξει τον Αλμέιδα. Δηλαδή θα πρέπει, εάν εξομολογηθεί το πρόβλημά του, αυτό το θέμα να είναι πέμπτο έκτο στην σειρά κατάταξη. Δεν θα πω περισσότερο, πρέπει να πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, αλλά υπάρχει ένα ακόμα μισάρο για να πείτε εσείς περισσότερο. Και τραγούδι για την Blue Monday, τη σημερινή μελαγχολική Δευτέρα, την πιο μελαγχολική μέρα του χρόνου, από τους New Order. Αλλά πώς προέκυψε αυτή η μελαγχολική Δευτέρα? τα πρώτα χρόνια της νέας χιλιετίας, μια διαφημιστική στη Μεγάλη Βρετανία ετοίμαζε καμπάνια για ένα ταξιδιωτικό γραφείο και η ιδέα ήταν να ορίσουν μια ημερομηνία ως την πιο μελαγχολική του χρόνου, έτσι ώστε να πετάξουν αυτή μετά το σύνθημα «Δώστε απάντηση στη μελαγχολία, κλείστε σήμερα τις διακοπές σας, διώξτε τις στεναχώρια». Και πάει ένας ψυχολόγος στο Πανεπιστήμιο του Cardiff, ο Cliff Arnall, να δώσει ένα επιστημονικό περιτύλιγμα στην όλη αυτή η θεωρία και ανακοίνωσε το 2005 ένα μαθηματικό τύπο για να βρει ποια είναι η χειρότερη σε επίπεδο διάθεσης μέρα του χρόνου. Έφτασε λοιπόν στην τρίτη Δευτέρα του Γενάρη. Σήμερα είναι η τρίτη Δευτέρα του 2025 και συνδύασε, προσέξτε τώρα τι έκανε ο άτιμος με αυτό το μαθηματικό τύπο. 6 παράγοντες συνδύασε: τον καιρό, τα έσοδα, τα χρέη μετά τις γιορτές, το χρόνο από τα Χριστούγεννα και τα, προσέξτε, όχι αυτόν που πέρασαν, αυτόν που θα έρθουν και περιμένουμε να έρθουν και είναι μεγάλος, όπως καταλαβαίνετε, τον χρόνο από την αποτυχία υλοποίησης των αποφάσεων για το νέο έτος και τα χαμηλά επίπεδα κινήτρων και την ανάγκη για δράση. Άμα είσαι μαθηματικός, τέτοια σου κατεβαίνουν στο μυαλό. Γι' αυτό δεν μπόρεσα να γίνω εγώ ποτέ μαθηματικός. Παιδιά, εγώ τα βλέπω το μαθηματικό τύπο αυτή τη στιγμή του Arnall στον υπολογιστή μου και χαζεύω. Και μόνο ότι το έφτιαξε είναι μελαγχολία, δηλαδή, από μόνο το αυτό πράγμα, δηλαδή. Αλλά τι πήγε ο άτιμος και συνδύασε, προσέξτε, τα έξοδα που έχουμε κάνει για τις γιορτές και δημιουργούν χρέη. Α, ναι. Το χρόνο μέχρι τα επόμενα Χριστούγεννα, ο οποίος είναι βάρης, είναι τόσος πολύς που είναι βάρης και σου λέει και την αποτυχία υλοποίηση των αποφάσεων για το νέο έτος, γιατί ξεκινάει το νέο έτος και δεν προλαβαίνεις στην ουσία να υλοποιήσεις κάτι από όλα αυτά που έχεις σκεφτεί. Γι' αυτό σου προκύπτει μελαγχολική η σημερινή Δευτέρα. Λοιπόν, όπως κάθε νόμισμα που έχει δύο όψεις, έτσι και το ζήτημα του Αλμέιδα από εσάς καταλαβαίνω ότι έχει δύο όψεις, διότι είστε πολλοί αυτοί που τον υπερασπίζετε και το έργο του, και καλά κάνετε βέβαια. Είστε αρκετοί αυτοί που βλέπετε ότι δεν μπορεί να ξανάρθει ένας προπονητής με την επιδραστικότητα και τις επιτυχίες του Ματίας Αλμέιδα. Υπερβολική, λέω εγώ, αυτή η σκέψη. Ουδείς αναντικατάστατος, βλέπετε. Και υπάρχετε και εκείνοι που δεν το θέλετε άλλο, γιατί πιστεύετε ότι έχει πολλά κολλήματα, λες και υπάρχει προπονητής χωρίς κόλλημα, δηλαδή. Εντάξει. Αχ, πόσο δεν τους γνωρίζετε τους προπονητές. Με ένα να κάνετε παρέα, ένας φτάνει. Ένας δηλαδή που να έχει κοουτσάρι σε υψηλό επίπεδο. Θα δείτε ότι όλοι έχουν κολλήματα. Πάντως πιστεύετε ορισμένοι ότι έχει ρίξει την ΑΕΚ στα βράχια, επομένως θέλετε γρήγορα την αντικατάστασή του. Μία ΑΕΚ η οποία χθες στην πραγματικότητα προκάλεσε μόνο μία απειλή στο Παναθηναϊκό. Βεβαίως θα μπορούσε να είχε προηγηθεί στο χθεσινό παιχνίδι αν διαιτητής και βαρίστας δεν εφήβραν αυτό το περίεργο που εφήβραν. Σου λέει, τώρα τι να δώσουμε εδώ πέρα, αφού δεν του κάνει επιθετικό φάουλ, ας μην το δώσουμε το επιθετικό φάουλ του Βίντα, αφού τον ρίχνει κάτω ο Τραγκόφσκι το Βίντα, αλλά ας μην δώσουμε πέναλτι, δεν δίνουμε ένα κόρνερ έτσι για πλάκα. Ρε παιδιά, είτε επιθετικό φάουλ θα πρέπει να δώσετε, που δεν έκανε τίποτα κακό με τη Βίντα, δεν πήγε αυτός πάνω στο Τραγκόφσκι, ο Τραγκόφσκι έπεσε πάνω του, ή πέναλτι, όπως ήταν και το λογικό. Αλλά μη φεύγετε το πρωτάθλημα στο Παναθηναϊκού. Είδατε, μείνατε στο πρωτάθλημα και πήρατε ολόκληρο τέρμπι. Πάψτε να ασχολείστε, πάψτε να κρέμεστε από τις φυρίχτρες. Έλεγα λοιπόν ότι η ΑΕΚ δεν ήταν για να πάρει αυτό το παιχνίδι με βάση τη συνολική εικόνα τους. Προσπερνώ, όπως καταλαβαίνετε, το θέμα του πέναλτι που θα έδινε ενδεχομένως το δυνατότητα να προηγηθεί στο χθεσινό παιχνίδι. Προκάλεσε μόνο μία απειλή. Για πρώτη φορά στα χρονικά σε ντέρμπι είδαμε μία ομάδα να έχει πάνω από 70% κατοχή μπάλας, γιατί έτσι ήθελε ο Βιτόρια από τον Παναθηναϊκό και αυτός ήταν ο τρόπος να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ του Αλμέιδα. Επομένως, στέλνουμε τα εύσημα κατευθείαν στον προπονητή του Παναθηναϊκού και αντιλαμβανόμαστε από την άλλη ότι μέσα σε όλη τη θολούρα του ο Ματίας Αλμέιδα δεν βρήκε εναλλακτικό τρόπο να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση που του προκάλεσε ο αντίπαλος του. Γι' αυτό και βρέθηκε τώρα στο πλην 6 από την κορυφή. Να είναι αυτό το μεγάλο πρόβλημα? Όχι, το ακούσατε. Τι έχει ξανασυμβεί τη ΣΑΚ να καλύπτει διαφορές? Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει η αρμονία εντός της ΣΑΚ έτσι όπως την αντιλαμβανόταν ο προπονητής της. Και έχεις και τον Νέρις, το για Χανατζή να μπαίνει μέσα εδώ να σου πει ότι κόπηκε ο Μένσα από τους ξένους του Ολυμπιακού του σημερινού ντέρμπι. Λες και θα πες μπορεί ο Μένσα εδώ. Ναι, έχουμε και τέτοιο σήμερα ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, να το θυμάστε. Με τον Παναθηναϊκό να θέλει ή νίκη για να τερματίσει πρώτο στην κανονική περίοδο της Basket League ή ήταν με διαφορά μικρότερη των 7 πόντων, γιατί με τόσους πόντους είχε κερδίσει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον Ολυμπιακό. Αυτά όμως θα τα ακούσετε περισσότερο από τον Βαγγέλη Ιωάννου, που θα έχει και μια κλήρωση live στην εκπομπή του για το Final 8 του Κυπέλου. Να μια σκέψη, έτσι, Ντριγκαδόρη και Νοσοκρατή, σου λέει... Μάλιστα, δεν νομίζω το ξαναδούμε στον πάγκο του Ολυμπιακού. Έχουμε και δύο και κλεισμένο το θηρόν, οπότε τα απόνερα της αποχώρησής του θα είναι πιο εύκολα χωρίς τον κόσμο στις κερκίδες. Παιδιά, το λέω με αφορμή ενός κρατή το μήνυμα. Δεν είναι παλτά οι παίκτες που έφερε η ΑΕΚ, μα δεν είναι και σούπερ και κίνγκ και βασιλιάδες και υπερήρωες σαν για αυτά που έχετε ακούσει για τον Λαμέλα και τον Μασιάλ. Όταν τους έφερε η ΑΕΚ, πολύ προσεκτικά, πολύ συνετά, είπα τα καλά τους, είπα τα κακά τους, τα αποδέχεστε όλα και συμβιώνετε μαζί τους. Άρα, Δημήτρη μου, μην τρελαίνεσαι κι εσύ, εντάξει, τη μία θα σε ξελασπώσει ο Μασιάλ, την άλλη θα σε απογοητεύσει. Α, συμβαίνει. Όπως συμβαίνει και αυτό το οποίο δεν το περίμενα, το διάβαζα πριν μπω στο στούντιο, ότι ετοιμάζεται να φύγει ο Kyle Walker από την Master City. Βέβαια είναι μεγάλος ηλικία, 34 ετών, αλλά δεν μείνει και ο Kyle Walker στην άμυνα της City. Ποιος θα κρατήσει τα μπόσκα πίσω? Ετοιμάζεται να πάει πάντως στη Μίλαν, αυτό να ξέρετε. Αντώνη μου, ότι τα δικαιώματα του Ονάνα είναι περιζήτητα για καρτούν, είμαι σχεδόν βέβαιος. Για να έχεις μία, αν όχι τη χειρότερη Manchester United όλων των εποχών, όπως είπε ο Αμορίμ, διότι πέραν όλων των άλλων είναι η πρώτη φορά μετά το 19ο αιώνα που η United γνωρίζει 6 ήττες σε 12 μάς στην έδρα της. Προσέξτε, από τον 19ο αιώνα έχει να συμβεί αυτό, Μάιρα. Εντάξει. Πρέπει να έχεις κακό τερματοφύλακα. Δεν μπορεί να σου συμβεί διαφορετικά. Όσο είχαμε δεχαία, κρατήσανε τα μπόσικα. Θυμάστε, τον φρίζατε το δεχαία. Αλλά η United δεν ήταν 13η στη βαθμολογία και να μετράμε την απόσταση από τη ζώνη του υποβασμού αντί για τις θέσεις που οδηγούν στο Champions League. Απολαυστικό μήνυμα του φίλου μου του Κλάους, γιατί έχει έναν τρόπο, βρε παιδί μου, είναι φίλος του ΠΑΟΚ, αλλά έχει έναν τρόπο να τα σχολιάζει. Λέει, τι ωραία που είναι όταν δεν κάνεις πρωταθλητισμό. Ξένιαστα, άγχος μηδέν. Είδαμε χθες Άρης ΠΑΟΚ με αγκαλιές μεταξύ των αντιπάλων να δίνουν τα χέρια, να χαριεντίζονται, τα πιτσιρίκια να παίρνουν αυτόγραφα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Το λες και πολιτισμικό σοκ. Ας είναι. Ναι, ο ΠΑΟΚ, είπαμε από την προηγούμενη εβδομάδα, τετέλεσε. Δεν μπορεί να το διεκδικήσει αυτό το πρωτάθλημα. Και χθες βαυκαλιζόταν ότι να που εγώ προσπάθησα περισσότερο από τον Άρη, αλλά δεν πήρε αυτό που μ' άξιζε. Παιδιά, είχε δύο φάσεις σαν πέναλτι ο Άρης για να σκοράρει στο δεύτερο ημίχρονο, εντάξει. Και Και τέλος πάντων να το πω και διαφορετικά. Αφού σας ενοχλεί ότι παίξατε δύο φορές με τον Άρη και δεν βάλατε ένα γκολ, δεν ψάχνετε να βρείτε εκεί τη λύση του προβλήματος και όχι στο διάστημα. 15 μήνες λέει για να μη σκοράρει ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας. Το έκανε και αυτό. Θα βγει, Μάιρα, θα βγει σε λίγο η καινούργιο κόλπο. Η βαθμολογία του ΠΑΟΚ με Λουτσέσκου, χωρίς Λουτσέσκου. Γιατί όσο λείπει ο Ρασβάνο τον πάγκο, βρε παιδί μου, λες και έχει λαγοπόδαρο όταν πάει και στον πάγκο. Όλο και κάτι στραβώνει όταν αυτός είναι σε κανένα μπουθ. Και αντί να προσέχει να μην βρίσκεται συνέχεια στα μπουθ, συνεχίζει να είναι Ρασβάν. Παιδιά, δεν υπήρχε κανένα επιθετικό φάουλ του Βίντα. Καταλάβετε το. Μη σας τρελαίνει το μυαλό αυτοί που συστηματικά επιχειρούν να το κάνουν. Ο άνθρωπος, ο Κροάτης δηλαδή, δεν κάνει απολύτως τίποτα. Έχει χαμηλώσει και το κορμί του και τη βλέπει τον Τρακώστη να έχετε κατά πάνω του. Λέει, θα μου σπάσει το κεφάλι αυτό έτσι πως πάει. Και πέφτει όντως πάνω στο κεφάλι του Βίντα ο Τρακώστη. Αυτό, παιδιά, δεν είναι επιθετικό φάουλ. Απλά κάποιοι σας πιπιλίζουν το μυαλό για να συνδέσουν με το προηγούμενο παιχνίδι και ούτω καθεξής, να προστατεύσουν τον Τραγκόβιτς, τον οποίο δεν ξαναπροστατεύσουν οι συμπαίκτες, γιατί καταλάβουν ότι έχει κάνει βλακεία. Και του λένε φύγε, φύγε μακριά, μπας και γλιτώσεις. Όχι, δεν ήταν το Blue Hotel του Chris Isaac, παιδιά, το Wicked Game ήταν. Ναι, προσέξτε. Κομματάρα, αναμνήσεις, ναι, αλλά ο τίτλος ήταν αυτός. Ναι, έχει δίκιο ο Γιώργος, τώρα φαίνεται πιο ξεκάθαρα το πλεονέκτημα του Ολυμπιακού. Βεβαίως σας το λέγαμε και τις προηγούμενες εβδομάδες. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει πλέον τη δυνατότητα, είναι αυτό που λέμε, έχει την κατάσταση στα χέρια του Ολυμπιακός. Έχει να παίξει στο καπάκι αμέσως με την ομάδα που τον απειλεί περισσότερο. Και το ξέρατε και στοιχηματικά το έχουν παραδεχτεί οι εταιρείες, δηλαδή, ότι αυτή είναι ο Παναθηναϊκός. Και στην επόμενη αγωνιστική δίνεται η δυνατότητα, θα το δω από την πλευρά του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, γιατί επαναλαμβάνω, αυτός είναι ο πρωτοπόρος. Έχει το συν 4 από τον Παναθηναϊκό και έχει τη δυνατότητα αυτή τη διαφορά στη χειρότερη περίπτωση να την κρατήσει, μα το θέμα το μεγάλο είναι αν θα καταφέρει να τη μεγαλώσει κατά πολύ, να την κάνει 7 βαθμούς. Κυριακή, 26 του Γενάρη, ώρα 8:30, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει. Ένα πλεονέκτημα δείτε στον Παναθηναϊκό αμέσως, ότι ο Ολυμπιακός έχει αγώνα ευρωπαϊκό με την Πόρτο ενδιάμεσα. Αυτός θα πάει ξεκούραστος στο Καραϊσκάκης. Έχει και άλλο ένα ως ομάδα, όχι απέναντι στον Ολυμπιακό, απέναντι στον εαυτό του. Χτίζεται σιγά σιγά ο Παναθηναϊκός, παίρνει πόντους, ανεβάζει αυτοπεποίθηση, έχει οργανωθεί καλά πλέον για να μην είναι ο ευάλωτος, ο ευπαθής Παναθηναϊκός στην αρχή του πρωταθλήματος, τότε με προπονητή τον Αλόνσο. Από εκεί και πέρα, αν θα βγάλει και νίκη για την πραγματικότητα, αυτό χρειάζεται ο Παναθηναϊκός πλέον. Για να φέρει τούμπαλα τα προγνωστικά, δεν το γνωρίζω. Είναι ορισμένα πράγματα στο ποδόσφαιρο που δεν μπορείς να τα υπολογίσεις με τίποτα. Βλέπαμε χθες μεσημεριάτικα τρόμητος Ολυμπιακός. Έχει κλειδωθεί το αποτέλεσμα, νομίζεις, στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Σωστά έγραψαν όλοι ότι πρόκειται περί μιας βόλτας στη λιακάδα για τον Ολυμπιακό. Απόλυτα κυρίαρχος στο γήπεδο με 2 γκολ προβάδισμα. Πώς καταφέρνει και δέχεται γκολ στη φάση εκείνη που η μπάλα από κεφαλιά του Καραμάνη βρήκε στην πλάτη του Κωστίνια και κρέμασε το τζολάκι, δεν το ξέρω. Ο Ολυμπιακός το ξέρει πώς τρώει τέτοια γκολ στη φετινή σεζόν και μετά άρχισαν τα άγχη. Με αποκορύφωμα βεβαίως το ολόσωστο πέναλτι που έδωσε ο Φωτιάς στο φινάλε του αγώνα, και εκεί αισθάνθηκε τη μεγάλη απειλή ο Ολυμπιακός, αλλά τον έσωσε ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, ο οποίος, ναι, έχετε δίκιο, είναι πολύ σπουδαίο επίτευγμα για ένα τερματοφύλακα 22 ετών να έχει ήδη 8 αποκρούσεις πέναλτι στο ενεργητικό του. Ο Βαγγέλης Ιωάννου, που έρθει ήδη απέναντι, μετράει τις απώλειες του Παναθηναϊκού για το σημερινό παιχνίδι, αλλά ξέρει ότι αυτά είναι οι κουβέντες πριν το μάτς. Μετά μπορεί να μην θυμάστε καθόλου ότι θα κατέβει χωρίς τον Λορέντσο Μπράουν ο Παναθηναϊκός, ότι είναι πολύ σχεδόν σίγουρο ότι θα κατέβει και ο Μίτογλου. Ποιος άλλος δεν θα είναι. Καλά, ο Γκριγκόνης, ο Λεσόρ, ο Αντιτοκούμπο, εντάξει, εκεί. Αυτά, ξέρετε, τα συζητάμε πριν τους αγώνες. Όχι, παιδιά, κάνετε λάθος, το πω με αφορμή το μήνυμα του Γιώργου. Δεν κρίθηκε ο Αλμέιδα μετά από ένα ντέρμπι σαν το χθεσινό. Φίλος του Παναθηναϊκού είναι ο Γιώργος. Γιώργο μου, το ζήτημα του Αλμέιδα με τον Ηλιόπουλο και τους δικούς του ανθρώπους στην ΑΕΚ είναι βαθύτερο. Προηγήθηκε κατά πολύ το ντέρμπι. Μάλιστα, σας λέω, πριν από 2 εβδομάδες, όταν εξηγούσα εγώ από αυτό το μικρόφωνο ότι υπάρχει σύγκρουση, δεν υπάρχει σύμπλευση, και την βγάζει τη δυσφορία του με διάφορους τρόπους Αλμέιδα, κατηγορήθηκα από κάποιους ακροατές ότι διασπείρω ψευδείς ειδήσεις. Μέχρι και οι ρεπόρτερ εκτός ΑΕΚ το γνώριζαν, φανταστείτε. Να, ένα σχόλιο πολύ επιθετικό από τον Δημήτρη. Σαν να ξεκινάει, λέει, η εποχή Τροχανά στην ΑΕΚ. Επειδή διάβαζα και μια σχετική ανάρτηση του φίλου και συναδέλφου του Γιώργου Γαλάτση, που βρίσκεται πλέον στον Καναδά, σχετικό ήταν και αυτό το άρθρο, ότι όταν δεν διοικείται σωστά η ΑΕΚ, τροχανίζει. Αλλά δεν μπορώ εγώ να είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας πω ότι επειδή δυσφορεί ο Αλμέιδα, σημαίνει ότι η διοίκηση Λιόπουλου τα κάνει όλα λάθος. Πάντως από την αρχή υπήρχαν ζητήματα. Από την αρχή. Λέει ο Κώστας, καλός Χρυσός ο νέος πρόεδρος, αλλά κάνει λάθη, πρέπει λίγο να κάτσει να σκεφτεί, γιατί μόνο έτσι πίσω θα πάμε και όχι μπροστά. Μείνε Αλμέιδα, μόνο εσύ μπορείς. Για μένα θα μπορούσε να έχει κάνει παρέμβαση ο Τίγρης. Ναι, αυτό ήταν μια σκέψη πολλών και τις προηγούμενες εβδομάδες και τώρα. Αλλά δεν κάνει το κουμάντο, παιδιά, ο Μελισσανίδης στην ΑΕΚ. Τα παρέδωσε όλα στον Ηλιόπουλο. Άλλος ακροατής, ο Λεωνίδας. Πολύ φοβάμαι ότι αν ανοίξει το στόμα του Αλμέιδα και πει όσα έχει να πει, θα έχουμε συγκεντρώσει τα γραφεία της ΑΕΚ. Εντάξει, πολύ εύλογη η σκέψη σου. Αλλά να ξέρεις ότι ο Αλμέιδα αυτό ακριβώς δεν θα το κάνει. Άλλος ακροατής, ο Τζον, λέει, κανείς πρόεδρος από όσους πέρασαν από την ΑΕΚ πλην του αείμνης του Λουκά Μπάρου δεν θα έχει την καθολική αποδοχή του κόσμου της ΑΕΚ, όσο και προσπαθήσει ό,τι και να κάνει για την ιδέα της ΑΕΚ. Ο κύριος Ηλιόπουλος έχει μπερδέψει την ιδιότητα του ιδιοκτήτη στο μυαλό του και κινήσεις του δεν είναι προς το συμφέρον της ομάδας και προς το συμφέρον των υγιών φιλάθλων. Τώρα θα κάνει το χειρότερο αν αποφασίσει να διώξει στην πραγματικότητα τον προπονητή που όλοι οι παίκτες αγαπούν και στηρίζουν. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι πλέον ρομαντικά και οι ιδέες έχουν γίνει ο Παπαρίνα. Πώς βλέπω το μπασκετάκι, λέει ο Μάριος, που είναι και φίλος του Ιωνικού. Καταρχάς δεν είναι μπασκετάκι όταν παίζουν. Γενικά δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση που χρησιμοποιούν οι ποδοσφαιρόφιλοι. Ναι, είναι η καλύτερη ομάδα της εποχής ο Ολυμπιακός. Μέχρι και ο Καλαϊτζάκης είχε το σθένος να το πει αυτό. Σημερινός αντίπαλος του Ολυμπιακού. Μα ξέρετε ότι η παρτίδα αυτή, έτσι όπως είναι δομημένες οι ομάδες, είναι οι δύο ομάδες φέτος, δεν ξέρεις τι φύλλο θα σου βγάλει κάθε φορά. Μην ξεχνάτε ότι μέχρι τώρα έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός, ναι, στο ΆΚΑ, τον Παναθηναϊκό και την Ευρωλίγκα. Έχει χάσει την έδρα του από τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα. Έχει κερδίσει το Super Cup ο Ολυμπιακός. Ψάνε είναι η σειρά του να χάσει πάλι, λέω εγώ τώρα. Ο άλλος μου λέει, έλεος πια με τον Αλμπέδα. Παιδιά, ρε Χρυσοβαλάτη μου, τι θες ακριβώς να συζητήσουμε σήμερα μετά από όλα αυτά που έγιναν και τα οποία εδώ σιγοβράζουν εδώ και πολύ καιρό. Ναι, είναι ένα πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, αλλά αύριο έχουμε το χρόνο να συζητήσουμε περισσότερο για τον Παναθηναϊκό. Αυτή τη στιγμή τον κόσμο, όπως καταλαβαίνεις, μπορείς να είσαι απαθής, γιατί προφανώς είσαι φίλος του Παναθηναϊκού, αλλά δεν μπορώ εγώ να αγνοήσω αυτούς τους δεκάδες ανθρώπους που αυτό το ζήτημα συζητάνε από χθες το βράδυ. Σε παρακαλώ. Και όταν είπα ότι εσείς οι οπαδοί και όχι η ομάδα σας κρέμεστε από τις φυρίχτρες, είστε εσείς που λέγατε, κάποιοι οπαδοί, όχι ο Χρυσοβαλάτης δεν καλά, να αποχωρήσετε από το πρωτάθλημα ως Παναθηναϊκός την προηγούμενη Δευτέρα και Τρίτη, γιατί αδικηθήκατε στις έδρες. Ενώ σας είπα ότι οι σφυρίχτρες είναι σαν τον άνεμο. Πότε φυσάνε από εδώ, πότε φυσάνε από εκεί. Και ο Παναθηναϊκός που οριόταν, όχι ο επίσημος, ο Αλαφούζος, ήξερε τι έκανε. Έκατσε στην άκρη. Γιατί σου λέει, αύριο θα έρθει η σειρά μου να ευνοηθώ. Να και ήρθε η σειρά του. Εσείς οι άλλοι ήσασταν τρελαμένοι. Δεν το έχετε πάει το μάθημά σας τόσα χρόνια. Άντε πάλι. Αχ ρε Γιάννη, θες δε και καλά το δικό σου να περάσει. Δεν πρόκειται να με πείσεις. Τους δοκανισμό για την παρενόχληση του κολκύπρου το διαβάζαμε όλοι. Κυριακή και Δευτέρα. Δύο μέρες. Απ' έξω και ένα κατωτά. Δώσαμε διαγώνισμα. Περάσαμε Γιάννη μου. Το περάσαμε το διαγώνισμα. Απλά δεν μπορούσε χθες ο Βίντα να κάνει όπως η μάγισσα παλιά που εξαφανιζόταν. Να φύγει από τη μέση την ώρα που προσγειωνόταν ο Ντραγκόφης και σηκώθηκε να φύγει. Δεν μπορούσε. Έσκυψε ο Κακομοίρης, μπας και γλιτώσει το κεφάλι του. Δεν το πολύ γλιτώσε το κεφάλι του. Βρήκε ο Ντραγκόφης με την μπάλα επάνω. Αλλά τουλάχιστον βγήκε χωρίς χαρακές. Ενώ οι συμπαίκτες, λέω Γιάννη μου, ξέρουν του Παναθηναϊκού τι έχει κάνει ο Ντρακός και του κόλλουν. Μακριά φύγε, μην το συνεχίσεις. Θα τον κρύψω από το διαιτητή. Σου λέει μην τον προκαλέσεις τώρα με άλλο τρόπο. A dedication to all the refugees worldwide. Χρήστος γράφει μήνυμα. Ήταν καλός ο Αλμέιδα όταν ήταν ο Μελισανίδης στην ΑΕΚ. Δηλαδή, τι δουλειά έκανε ο Αλμέιδα στην ΑΕΚ όταν ήταν ο Μελισανίδης και τι δουλειά κάνει τώρα? Μάλλον ήθελες να γράψεις, Χρήστο μου, ή αν θέλεις, αυτό αντιλαμβάνω εγώ, μάλλον είχε καλύτερη συνεργασία με τον Μελισανίδη από ότι με τον Ελιόπουλο. Αλλά προπονητής καλός ήταν και στη μία, προπονητής και στην άλλη. Ο Δημήτρης έχει δίκιο για τον Ντραγκόφσκι. Ο Δημήτρης σου λέει, κάτσε ρε Ντραγκόφσκι. Έχεις κάνει αυτό που έχεις κάνει στις Σέρες, Δημήτρη μου. Σε έχουν γλιτώσει από τις τρεις αγωνιστικές. Σου επιτρέπουν να παίξεις τον ντέρμπι με την ΑΕΚ. Και πάλι πας να κάνεις σαματά. Γι' αυτό τρέξαν οι άλλοι τέσσερις και τον διώξαν. Τέσσερις πήγαν πάνω. Φύγε, μην το κάνεις χειρότερο. Το να πέσεις πάνω στο Βίντα και να σου φύγει η μπάλα, εντάξει, είναι μέσα στο παιχνίδι, πως θέλω. Αλλά η αντίδραση ήταν το πρόβλημα.
stolen cars pass through the night. And then we'd hit the corner store for roots, paper, and brew. My drinks, my only remedy.
Κώστα μου, το πρόγραμμα είναι αυτό που είναι. Κανονικά 12-1 εγώ, 1-2 ο Βαγγέλης Ιωάννου. Όταν λείπει ένας από τους δύο, φτιάχνουμε δίωρο οι αντικαταστάτες, ο ένας του άλλου δηλαδή. Λοιπόν, εγώ δεν έχω άλλο χρόνο, γιατί έχει έτσι και ο Γιαχανατζής να πει το δελτίο ειδήσεων. Τον έβαλες καλέ τον Κάιλ Γουόκερ, που στα 34 παίρνει μεταγραφάρα. Πώς τον αφήνει ο Γουαρδιόλα, δεν ξέρω. Ο ηγέτης της άμυνας της City. Κάτι θα ξέρει καλύτερα. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε αύριο, παιδιά, την κουβέντα στις 12. Ε. Ξέρω, έχουμε αφήσει πολλά ανοιχτά ζητήματα. Να είστε καλά, να προσέχετε. Και ήταν πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ.
Your past, so dry your tears, I say.